7 minut po 9. hodině, krásné dopoledne, se mnou ve studiu instruktor nácviku soběstačnosti ze společnosti Paraple Petr Hubalovský. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobré ránko.
Sedím na židli, Petr proti mně sedí na vozíku, na kterém sedí 18 let. Co se vám stalo?
Měl jsem před těma 18 lety autonehodu jako spolujezdec, takže se mi vlastně během vteřinky změnil celý život.
A jste řídil nebo jste...
Byl jsem jako spolujezdec.
A přivázaný?
Seděl jsem vzadu a nebyl jsem připoutaný, což určitě na to mělo taky vliv, ale těžko říct.
Takže jste z toho auta nějakým způsobem nedobrovolně vyletěl nebo prostě...
My jsme vlastně narazili do stromu čelně, takže jsem pravděpodobně prolítnul tím autem, že jsem tím krkem vyrazil sedačku před sebou.
Mně na tom přišlo celé zvláštní, že jeden z těch, co s vámi v tom autě jeli, byl jakž takž pohyblivý, ale byl v takovém šoku, že telefonovat jste musel vy.
Jo, bylo to vlastně, byli někteří, byli zaklíněni, on jediný mohl být venku, ale prostě byl z toho opravdu špatný, takže mi držel telefon u ucha, aby jsem přivolal pomoc.
A vy jste o sobě věděl, nebo cítil jste něco, nebo už jste věděl, že to je špatně?
No určitě jsem se necítil dobře, ale nějak nevím proč, no zachoval jsem jako docela chladnou hlavu, ale jako cítil jsem se, vlastně tělo jsem cítil jenom tak z půlky, a už jsem věděl, jako, že určitě něco špatně, ale že to bude až takhle vážný, to jsem určitě netušil.
Jak dlouho děláte instruktora nácviku soběstačnosti?
No, myslím si, že už vlastně nějaký 12 let.
Co je na té práci super?
No, asi to nejdůležitější, co je na tom super, že člověk vidí ty výsledky té svojí práce, že vidí, jak se ty lidi zlepšujou, vlastně díky jeho radám, jak mění svůj život. Myslím si, že určitě se najdou lidi, kterým jsme svojí prací jako změnili život.
Instruktor nácviku soběstačnosti ze společnosti Paraple Petr Hubalovský je se mnou ve studiu. Pomůže vám nějaký psycholog, když se vám stane něco podobného, nebo když se někomu stane něco podobného, co se stalo vám rovnou v nemocnici? Nebo je to na rodině, na kamarádech, co vás v tom nenechají?
Já si myslím, že je to z začátku hodně na té rodině, na těch kamarádech, protože spousta lidí z začátku nějakého takovouhle pomoc jako odmítá. Je to vlastně pro tady tu odbornost je to i takový složitý vůbec se k těm lidem dostat. Potřebují nejdřív nějakou důvěru, takže určitě z začátku rodina, kamarádi.
Dá se s tím smířit nějakým způsobem? Dá se to přijmout, že člověk prostě na té káře to odsedí ten zbytek?
Tak to bude určitě hrozně individuální. Já si myslím, že jako přijmout se to určitě dá. Samozřejmě v každém určitě nějakým způsobem hlodá, jako že to mohlo být jinak nebo tak. A zase jsou určitě lidi, kteří to nepřijmou nikdy. Jo, znám spoustu lidí, kteří do nekonečna zkoušejí až jako různé alternativy, až by sem řekl až bláznoství, aby to změnili ten osud.
Vy jste potom z nemocnice jel do Kladrub, tam jste byl 6 měsíců na rehabilitaci. Jo. To je taková průměrná délka rehabilitace u kvadruplegiků?
Vlastně po tady tom úraze je to taková běžná délka 5-6 měsíců v tom rehabilitačním ústavu. Řekl bych, že je to, na jednu stranu je to důležitý, protože člověk opravdu neví nic. Na druhou stranu si myslím, že je to zbytečně dlouhý, že člověk tam taky spadne zase do takového hroznýho stereotypu, takový letargie, bych řekl, až pak ke konci, že by to mělo být asi zkrácený a třeba těch pobytů by mělo být víc a kratších.
A vy jste do Kladrub odjel v leže?
Do Kladrub jsem odjel v leže.
A odjížděl jste z nich v sedě?
Odjížděl jsem vlastně už jako na vozíku, ale neřekl bych, že by jsem odjížděl nějak pohyblivější. Bylo to spíš, že už jsem jako mohl sedět na tom vozíku, nějakým způsobem jsem byl schopný jezdit, ale určitě to jako nebyl žádný zázrak.
Vy jste řekl, s pomůckou jsem byl schopný se sám najíst, trochu jsem ovládal počítač, telefon a mohl jsem kouřit.
Jo.
S jakou pomůckou se člověk sám nají?
Oni existují různý takový, jakoby, to říct, takový dlaňový pásky nebo různý úchyty na ty příbory. Různě se ty příbory ohejbají, aby prostě pro každýho se mohla najít pomůcka, s kterou je schopný se najíst. Mm-hmm. Tady v tom třeba my vidíme velkou budoucnost jako v 3D tiskárně, že si vlastně každý bude moct vytisknout opravdu pomůcku přímo na sebe, což si myslím, že bude jako skvělý.
Aby mu to ergonomicky vyhovovalo. Jak to potřebuje on. Mě by teda zajímalo, co se stane při návratu domů, protože si říkám, že v těch Kladrubech je člověk přece jenom ještě v nějaké společnosti, máte se tam s kým povídat, ale já jsem slyšela mnoho vozíčkářů mluvit o tom, že vlastně se vrátili domů a měli pocit, že tam vůbec nemají co dělat.
Jo, to určitě, hlavně asi největší problém je, že se člověk vrátí do prostředí a všude naráží na bariéry. Protože vlastně to si může každý teďkon se rozlídnout doma a zjistí, jak moc to tam má bezbariérový nebo bariérový. A já jsem teda měl hodně velký bariéry v bytě, takže pro mě to bylo, jsem byl jako hodně odkázaný vlastně na malinký prostor a bez nějaký cizí pomoci jsem nebyl schopný vlastně ničeho.
To znamená, že když se člověk vrátí domů, tak potřebuje asistenta, třeba když je kvadruplegik a ruce ho neposlouchají, tak
no to,
jak by si přál?
To určitě potřebuje nějakou pomoc a většinou to bývá někdo z rodiny. Takže já jsem měl to štěstí, že jsem, mě hodně pomáhla maminka a potom přítelkyně vlastně, kterou jsem si našel ku podivu v kladrubech.
Pomůžeme stát? Nějakou finanční
stát se samozřejmě, snaží pomoci, ale jak nechci to jako, že by to bylo úplně k ničemu, ale určitě to není dostačující.
A co mi nejvíc pomůže v tu chvíli, kdy vlastně se vrátím z těch kladrub a máme se vnořit do nějakého normálního života?
No tak určitě nejdůležitější bude to, že to musím já chtít se vrátit do toho normálního života. A mě jako, může to znít, že teď tam pracuju takto, ale mě určitě nejvíc pomohlo jako centrum Paraple. Že vlastně jsem tam přijel a tam jsem viděl, co všechno vlastně lidi, kteří jsou na tom stejně jako já, co všechno zvládnou, dělají. A vůbec ta parta těch terapeutů, co tam byla, mi vlastně dávali, furt mě podporovali v tom, že to jako můžu taky dokázat a to mi asi nejvíc pomohlo.
A co vám v té době z toho, co oni dokázali a vy zatím ještě ne, přišlo třeba nedostižné?
V té době za prvý jsem hrozně záviděl jim, že skoro všichni řídili auto. Jo, což prostě jsem si vůbec neukázal představit, že by jsem řídil auto. A potom třeba ten jeden kluk, který řekl, no a já teď pojedu domů, udělám si jako k večeři nějaký steak a půjdu si lehnout. A říkám, no a koho máš doma? On říká, no nikoho nemám doma. A jako ta představa, že by jsem nemusel mít nikoho doma, pro mě byla v tu chvíli úplně jako utopie.
Hostem dopoledního radiožurnálu je dneska instruktor na cviku soběstačnosti Petr Hubalovský, který sám přiznal, že po úraze mu nejvíc prospěli v parapleti. Když se stane neštěstí, já mám za sebou kladruby a přijedu do paraplete, budu tam moci absolvovat třeba měsíční, dvouměsíční pobyt, aniž bych se musela vracet domů?
Ne, my to máme nastavený, že vlastně máme 3-týdenní turnus. A je to i z důvodu toho, že vlastně my s tím člověkem dáme si nějaký cíle, rozjedem to, ale my právě chceme, aby se vrátil domů a mohl to doma vyzkoušet, jak to funguje. Aby pak zase mohl přijet za náma a říct, tohle mi fungovalo, to je dobrý, tady to mi nešlo a tohle ještě potřebuju úplně naučit. Takže vlastně my děláme 3-týdenní turnusy a ten člověk může samozřejmě přijet vícekrát.
Já jsem vás viděla na instruktážním videu, jak demonstrujete přesedání normálně z postele na vozík pomocí takového parádního kusu. Já tomu říkám prkno, ale je to sofistikovanější nástroj. A říkala jsem si, kolikrát u toho třeba člověk upadne, když to tělo úplně neovládá. Jak jste to měl vy ze začátku?
Tak právě ze začátku jsem k tomu měl hodně asistence.
Takže vám pomáhali, člověk, aby se něco nestalo.
Takže člověk vlastně, když se to učí, tak i my se snažíme v parapleti, když se to učí, aby se cítil bezpečně a hlavně se naučil ten správný stereotyp a tu asistenci tomu člověkovi postupně ubíráme, až najednou on zjistí, že to zvládá sám. Samozřejmě nějaký pád se může stát vždycky, ale snaží se to člověk úplně eliminovat a hlavně potom, když ten člověk je doma sám, tak když si uvědomí, že by musel dlouho čekat, než by mu někdo přišel pomoct, tak je daleko víc opatrnější.
No a když už spadnete, tak jak se dostane člověk zpátky, když tam nikoho nemá?
No to právě záleží potom na té míře toho postižení, takže jsou samozřejmě klienti, kteří se dostanou z té země na ten vozík úplně v pohodě, ale já třeba bych se určitě sám jako nedostal bez cizí pomoci.
Jak dlouho to trvá takové přesednutí z postele třeba na vozíček?
Tak záleží na nějakých dovednostech, ale jdeme tomu ráno, když se probudím, tak než se oblíknu a přesunu, tak mi to určitě trvá třeba 25 minut, možná půl hodinky.
A v tom nácviku soběstačnosti, co všechno vlastně kromě téhle dovednosti absolvuju?
Tak záleží samozřejmě, kdo co potřebuje, ale přirovnal bych to, že je to vlastně jako od malého miminka, že s tím klientem začínáme, aby se vůbec uměl otočit, posadit, vůbec nějakým způsobem manipulovat s tím tělem. Pak k tomu přidáme, aby se třeba byl schopný teda oblíknout, nějaký ty přesuny jak z postele na vozík, ale pak třeba i přesuny na toaletu, přesuny do auta.
Vy jste kvadruplegik, ale vlastně, když se tady bavíme, tak ty ruce proti mně docela volně gestikulují a viděla jsem vás, když jsem vás požádal, abyste si před rozhovorem vypnul mobil, takže i ťukáte do displeje. Stálo to hodně práce vycvičit ty ruce, aby spolupracovali?
No určitě a je to určitě spíš najít si nějaký ten grif. Člověk musí, aby věděl, ty ruce to zvládnou hodně, ale chce to nějaký, určitě nějaký cvičení a pak nějaký jakoby musí si člověk vyzkoušet, jak to říct. Nenápadá mě teď zrovna žádný vhodný slovo.
Fígl?
Jo, nějaký fígl. Aha. Na všechno, jakože vlastně všechno jde udělat. A právě když to třeba nejde, tak zase klidně se nebát pořídit si nějakou pomůcku k tomu.
V rámci té soběstačnosti, co je náročnější? Je náročnější pro klienty to, že vlastně se musí něco učit a jde to stěží a třeba to tělo nejde úplně ovládat, tak jak by si člověk představoval, anebo to, že to vlastně vůbec musí dělat, že to spíš jako nedávají hlavou?
Já bych řekl, že hodně velký problém je v té hlavě. Určitě motivace a strach. Spousta klientů třeba spoustu věcí nezvládne jenom proto, že se bojí. Že právě neví, co všechno si s tím tělem můžou dovolit a co všechno to tělo zvládne. A spousta klientů je pak dokonce i překvapená. Vlastně, když my jim to ukážeme, začneme to s nima dělat, tak jsou až překvapený, co všechno jako zvládnou.
V dopoledním radiožurnálu mluvím s Petrem Hubalovským. Petr je instruktorem nácviku soběstačnosti v parapleti. Celé to kolečko má díky tomu, že 18 let jezdí na kolečkovém křesle taky za sebou. Tak když se vrátíme do paraplete, jak vypadá ta multidisciplína, kterou vlastně absolvuju jako klient?
Tam právě je strašně důležitý, že celý ten barák, všechny ty odbornosti se snaží pracovat na cíli toho klienta. Takže ten klient si zvolí nějaký cíl, my mu ho třeba i pomůžeme dovybrat, ale všechny ty odbornosti pracují na tom, aby to mohl dokázat. Čili fyzioterapeut, ergoterapeut, sociální pracovník, psycholog, pohybový terapeut, ale i třeba asistenti, tak všichni se snaží, aby ten klient odjel z toho parapleta a řekl, jo, tak pro co jsem si tam přijel, tak jsem dostal, mám to, můžu to dělat.
Takže když mám intenzivní 3-týdenní kurz, tak každý den absolvuji tohleto multidisciplinární kolečko, nebo to mám rozepsáno do dní, kdy s psychologem, kdy si budu schánět práci, kdy budu trénovat s vámi?
Tak je to samozřejmě individuální právě, že vlastně každý to má tak, jak to potřebuje, ale snažíme se, aby ta fyzioterapie, ergoterapie byla každý den, když to ten klient potřebuje. A pak je to podle samozřejmě toho plánu, co ten klient má nastavený. Ale samozřejmě my právě jsme v tomhle, musíme sami sebe brzdit, protože jsme kolikrát zjistili, že toho klienta naopak tak strašně zahltíme, že on je vlastně úplně vyčerpaný a říká za 2 dny, hele, já to prostě potřebuji nějakou pauzu, nezvládám to. Je nás moc, ale spíš všichni jdem do toho tak naplno, že musíme sami sebe brzdit, aby ten klient nebyl zahlcený.
Ta vaše práce vyžaduje dát do toho všechno, včetně energie, kterou si samozřejmě ta druhá strana bere. A co takové sluníčko mezi klienty? Řekněte mi jeden příklad prostě člověka, který nabíjí.
No, to je určitě strašně důležitý při téhle práce mít nějakého svého nabíječe. A pro mě je to klient, který ho vidím třeba za 2, za 3 roky, jak je úplně jinde, jak najednou má práci, řídí auto, buduje rodinu a to je pro mě, si říkám, jestli jsem aspoň trošku byl nápomocný, že on tohle to dokázal, tak je takový to pro mě, že to dává smysl to dělat.
Poradí mi někdo, jak vlastně s intimitou a se sexem? Protože si myslím, že to napadne úplně každého, kdo se na tom vozíku octne, co bude dál
určitě,
v tomhle směru.
My právě jsme zjistili, nebo vlastně tím, že já jsem si prošel celým tím martýriem, že všichni by to chtěli dělat, všechny to zajímá, ale nikdo nikde o tom nechce mluvit. Takže my jsme se v parapleti rozhodli jít úplně druhou stranou a pořádáme i takový workshop a snažíme se prostě, aby ty klienti se u nás cítili, že je to bezpečný prostředí a mohli si s náma o tomhle s tom citlivým tématu povídat aby jsme si řekli, předali nějaké zkušenosti, co jde, co nejde a jak na to.
Mají to holky jednodušší?
To, když to vezmu z pohledu jako vůbec na vozíku, tak holky to určitě jednodušší nemají. Ale řekl bych, že tady to je zase strašně individuální. Určitě bych to nechtěl paušilizovat, co mají kluci těžší, co mají holky jednodušší. Ale co se týče sexu, tak určitě kluky to z začátku daleko víc trápí.
V dopoledním radiožurnálu se ptáte Petra Hubalovského, pracuje v parapleti jako instruktor na cviku soběstačnosti. Další otázka, nebo vlastně první otázka od Jany. Když jste poprvé po nehodě usedl do auta, co jste cítil, nad čím jste přemýšlel? Poděkování za odpověď a hodně šťastných dní přeje Jana.
No to musím říct, že jelikož jsem poprvé do auta sedl zase jako spolujezdec, tak jsem se teda úplně dobře necítil. Jo, myslím si, že furt jsem, jako měl jsem to v té hlavě, ale musím říct, že když jsem poprvé sednul do auta jako řidič, tak během chvilky to ze mě hrozně spadlo a úplně jsem si pak říkal, proč jsem nezačal řídit jako dřív. Je to obrovská svoboda moc řídit auto.
Má člověk pocit, že dosáhne dál, že se mu ten svět zase otevřel trochu víc, nebo čím to je?
No, 100%.
Si můžete dojet, kam chcete. A
určitě,
vlastně...
a je to i v tom právě, že předtím jsem byl závislý. Nikam jsem jel, nebavilo mě to, ale měl jsem odvoz domluvený až za hodinu, takže jsem tam musel čekat. Nebo jsem někam jel, hrozně mě to tam bavilo, ale už jsem musel domů, protože jsem měl domluvený odvoz. Takže najednou prostě obrovská svoboda.
Je těžké sehnat auto, sehnat příspěvek na auto a postavit se v tomhle ohledu na vlastní nohy?
No tak stát nám přispívá na pořízení auta. Sociální úřad zaplatí i tu přestavbu, která není až zas tak náročná. Takže vlastně jde o to jenom vybrat si vhodný auto a začít řídit.
A potřebuju řidičák, když vlastně ovládám auto jenom rukama?
No tak
jako řidičák. Jiný, takhle, jako jo, ale jiný typ řidičáku.
Potřebujete.
Jestli mě znova musí někdo prověřit na silnici, než mě tam pustí.
Jo, vlastně člověk si, když měl ten řidičský průkaz před tím úrazem, tak nemusí dělat jakoby znova celou autoškolu, ale dělají se jakoby takový kondiční jízdy, aby člověk si to osahal a cítil se i on sám v tom dobře.
Tomáš a Blanka píší. Dobrý den, Petře, velký obdiv k vám i k vaší práci. S postiženým synem jsme využili krátký pobyt u vás v parapleti. Úžasné prostředí, skvělí lidé. Dost často se vozíčkáři potýkají s depresemi. Jak s nimi zápasíte?
Tak to já vlastně na deprese asi nemám úplně čas. Ale samozřejmě tak občas na každýho padne nějaký jakoby horší období, tak určitě nebude fungovat to, že se v tom člověk začne sám utápět. Takže já využívám sociální sítě kolem sebe, takže svých kamarádů. Mám kocoura, který mi určitě taky v tomhle může pomoct. A práce určitě mě taky v tomhle směru nedovolí ani. Určitě jakoby takhle, jak bych to řekl. V té práci mám na starosti vlastně jakoby ty ostatní, takže nemám čas se sám ponářovat do nějakých depresí.
Hodně pomáhá kvadruplegikům a lidem na vozíku obecně sport. Ale jak vy jste schopni se řezat třeba v parahokeji nebo v basketbalu, to je teda úplně mimo moje chápání. Vy jste zvolil míru milovnější boču, ale řekl jste, že kdybyste byl mladší, že byste šel do rugby na vozíku.
To bych určitě musel být mladší. To, jak bych řekl, já zase díky parapleti vlastně jsem měl možnost vyzkoušet si prostě skoro všechny druhy sportu, jo, až jsem si myslel jako věci, které jako jsou úplně nemožné.
Třeba?
Když to vezmu, určitě by jsem se já sám od sebe nešel někam potápět. Takže díky parapleti jsem vyzkoušel normálně potápění.
Přístrojové potápění.
Jo, jo. Ale třeba jsme byli na downhill, na takovým speciálním vozítku, kde opravdu se řídíte střemhlav z kopce vlastně v terénu, což by jsem určitě taky neskoušel, takhle jsem měl možnost si to vyzkoušet. A těch věcí právě dobrý, že dělat sport na vozíku se dá úplně jakýkoliv. Je to vždycky jenom o těch pomůckách a o ochotě lidí. A jelikož v parapleti mi přijdou, že jsou některý lidi až jako blázni, tak jsou ochotní jít úplně do všeho.
Jmenujte za paraple jednoho blázna z vašich kolegů. Potěšíme ho na dálku.
No tak jakože z těch pohybových terapeutů vlastně je to celý ten tým. přes Silvu, Milana, Láďu, Aničku. Předtím, když tam byla Lenka Honzátková, tak to prostě opravdu ukazovali, že jde dělat úplně všechno.
A co mě kromě pohybu, který potřebuju k tomu, abych se udržela nějakým způsobem na vozíku, v kondici a tak dále, co mě budou ještě učit? Právě tyhle sporty nebo něco ještě navíc?
Já si myslím, že je skvělý, že i tím, že my pořádáme sportovní kurzy několik za rok na různý témata, jezdíme vodu, jezdíme na lyže, jezdíme na kola, máme všeobecný sporty, kde vlastně během týdne si vyzkoušíme kolem 14-15 druhů sportu, že ty lidi si to s náma vyzkouší a zjistí, že to vlastně jde dělat a jsou schopní příště do toho jít bez nás. Že vlastně si vezmou rodinu, svý kamarády, řeknou, hele, jdem jet vodu. Protože já jsem byl s parapletem a vím, že to jde, tak proč bychom nejeli? To si myslím, že je na tom asi to nejdůležitější, že si to ty lidi vyzkouší a jsou pak schopní to dělat sami bez nás.
Petr Hubalovský je dneska hostem Radiožurnálu. Kdyby se vám náhodou něco zlého stalo a zůstali jste na vozíku, tak když přijdete do paraplete, tak budete mít možná jako instruktora nácviku soběstačnosti právě jeho. Co pro mě bude nejtěžší se naučit?
Tak to těžko říct, ale určitě vůbec vnímat to svoje tělo a začít se mít určitě zase rád, protože spousta lidí na vozíku se začátku vlastně to tělo špatně přijímají a určitě můžeme spolu zapracovat právě na té motivaci a ukázat si, že fakt má cenu do toho jít a mít pak skvělý život.
Když někdo z vašich klientů předtím sportoval, je to jednodušší vlastně zvládnout všechny ty finesy, které se potřebují naučit?
Je to hrozně znát, že lidi, kteří se tomu tělu víc věnovali, tak mají lepší motorické učení. Takže ta práce je jakoby jednodušší a rychlejší. Ale zase tam u člověka, který tohle motorické učení nemá, tak ta práce je samozřejmě těžší, ale vždycky to zvládne.
Aby si někdo teď, kdo nás poslouchá, včetně mě teda, udělal představu, co je třeba něco, co pro někoho může představovat nácvik několika týdnů, než se to podá, než se to člověk naučí?
No, bavíme se spíš o měsících a o některých klientech i let. Takže jo, třeba já, když se vezmu na tu úroveň, na který jsem, než jsem se dostal, tak mě to stálo třeba 3,5 roku života. Jo, že to určitě není tak, že klient k nám přijede, já nebo můj kolega mu ukážeme, jak na to, on to tam vyšvihne a jede domů a je hotovo. Je to opravdu intenzivní práce několika měsíců až let.
Paraple je obecně prospěšná společnost. Já nevím, jak to je teďka v covidu, kdy všichni šetří a přemýšlí o tom, co bude, ale báli jste se někdy, že budete muset zavřít?
Tak myslím, že aby jsme byli až v takovéhle situaci, že bychom se báli, že budeme muset zavřít, jsme naštěstí ještě nebyli. Ale samozřejmě náš rozpočet je velký. Snažíme se dělat nejlepší práci a peněz není nikdy na zbyt, takže určitě peníze jsou potřeba vždycky a my jsme vlastně v tomhle závislí z poloviny na darech od lidí.
Takže je to... Může se člověk spíš spolehnout na nás, drobné středatele, anebo třeba na ty velké firmy, které určitě mají prokazatelně hodně peněz?
Tady v tom právě, že určitě by bylo fajn mít spoustu velkých firm, která každá dá několik milionů a bude všechno dobrý, ale to se bohužel neděje. Takže já jsem spíš zastánce, že by určitě bylo fajn, kdyby se na tom podílelo co nejvíc lidí. Když se vezmu, že by prostě člověk si řekl, tak dneska si nedám laté a radši těch 60 korun pošlu na nějakou věc, která dává smysl, že by se určitě nic nestalo a mohl by ten člověk mít pak i dobrý pocit, že udělal něco fajn.
Tak jednou za týden by to určitě prospělo, tak já si dneska to leta nedám. Petr Hubalovský, instruktor nácviku soběstačnosti z paraplete, dneska host Radiožurnálu. Ať se vám a vašim klientům a vašim kolegům daří, děkuju za návštěvu.
Já taky moc děkuju a děkuju za pozvání, bylo to pro mě čest tady s vámi sedět.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.
Stopař. Jedna výchozí situace, 11 příběhů, 11 žánrů. O Aně s Pavlem víme jedinou věc.
Vidíš ho?
Někam spolu jedou a do jejich života vstoupí stopař.
Dobrej.
V titulní roli David Novotný.
Nevzali byste mě do malýho
hráku? Podcast Stopař je k poslechu exkluzivně na webu Můj rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
Nechcete svést?